qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonda 7681 ta yo'l transport hodisasi yuz berib, unda 1964 kishi halok bo'ldi. 6886 kishi jarohatlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Hududlar kesimida oladigan bo'lsak, eng ko'p yo'l transport hodisasi Farg'ona viloyatida 1173 ta qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Namangan viloyati, Samarqand viloyati, Andijon viloyati, Qashqadaryo viloyati, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Surxondaryo, Xorazm, Navoiy va Jizzax viloyati, shuningdek Sirdaryo viloyati joy olgan. Yo'l transport hodisalari kelib chiqish sabablariga ko'ra quyidagicha tasniflangan. Piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodani urib yuborish 584 ta, veloyo'laklar tashkil etilmagan joylarda ularni urib yuborish 537 ta, yo'l harakatini tashkil etish va yo'llardagi nosozliklar sababli 1782 ta. Piyodalar o'tish joyi bo'lmaganligi sababli yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tish 1705 ta, bolalarni qarovsiz qoldirish 223 ta, yo'l belgilari yo'qligi yoki svetofor nosozligi 537 ta, svetofor yoki yo'l belgisiga rioya qilmaslik 115 ta, haydovchilarning tajribasizligi 538 ta, harakat yo'nalishini ajratuvchi to'siqlar o'rnatilmagani yo'llarda qarama-qarshi yo'nalishga chiqish 683 ta, harakat davomida telefondan foydalanish 54 ta, belgilangan tezlikka rioya qilmaslik 1221 ta, avtomobilni mast holda boshqarish 132 ta. Hodisalarda sodir etgan haydovchilarning yoshi bo'yicha tahlil: 18-22 yosh toifasi 870 ta, 23-27 yosh 1613 ta, 28-32 yosh 1562 ta, 33-37 yosh 1195 ta, 38-42 yosh 809 ta, 43-47 yosh 526 ta, 47 va undan katta 1106 ta. Jami yo'l transport hodisalarining 5187 tasi kuni yorug' vaqtida, 2497 tasi tungi vaqtda yuz bergan. Shuningdek, yo'l transport hodisalarining 7479 tasini erkaklar va 202 tasini ayollar sodir etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.